www.radiomaria.org.
У ефіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністры замежных справ 27 краін Еўразвязу зацвердзілі новыя санкцыі супраць беларускіх уладаў. Пад забарону выдачы еўрапейскіх віз і замарожвання актываў патрапілі яшчэ 12 асобаў, звязаных з беларускім рэжымам. Апрача таго, санкцыі ўвялі супраць 29 фірмаў, якіх належаць тром беларускім бізнэсоўцам – Владзіміру Певцееву, Юрыю Чужу і Анатолю Тарнаўскаму. Усяго лік прадстаўнікоў беларускіх уладаў, якія патрапілі пад еўрапейскія санкцыі, склаў 243 чалавекі. Беларускіх кампаній, з якімі не могуць супрацоўнічаць еўрапейскія бізнэсоўцы, цяпер 32. Расказвае наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Санкцыі супраць Юрыя Чыжа, Анатоля Тарнаўскага, іхніх фірмаў, кампанія Владзіміра Певцеева, а таксама яшчэ 10 прадстаўнікоў беларускіх уладаў, адказных за рэпрэсіі, уступяць у сілу ў бліжэйшую суботу, пасля афіцыйнай публікацыі рашэння Рады Еўразвязу. Усім фігурантам спісу забаронены ўезд у краіны Еўразвязу, а іхнія банкаўскія рахункі, калі такія выявяцца ў Еўропе, падлягаюць замарожванню. Што да 29 фірмаў, якія належаць тром беларускім алігархам, то еўрапейскаму бізнесу будзе забаронена заключаць з імі новыя кантракты, але ўжо дзеючыя кантракты можна завершыць. Мэта гэтых санкцыяў Еўразвязу – спыненне ў Беларусі рэпрэсіяў і вызваленне палітвязняў, заявіла кіраўніца знешняй палітыкі звязу Кэтрын Эштон.
Я надзвычай занепакоеная тым, што адбываецца з грамадзянскай супольнасцю. Мы далі вельмі ясна зразумець рэжыму ў Беларусі, што ён павінен вызваліць палітычных вязняў. Наша супрацоўніцтва з уладамі адновіцца, калі яны выканаюць тое, пра што мы іх прасілі.
Нямецкі міністр замежных справ Гіда Вестервеле выказаў упэўненасць у безальтэрнатыўнасці палітыкі санкцыяў адносна беларускіх уладаў.
Лукашэнка – апошні дыктатар у Еўропе. Мы не можам проста назіраць, як у Еўропе уціскаюць людзей, арыштоўваюць і цэлыя сем'і пакутаюць. Таму неабходна, каб мы працягвалі палітыку санкцыяў.
Міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі не хавае, што не звязвае з гэтымі санкцыямі празмерных спадзеваў. Ён мяркуе, што санкцыі не зменяць палітыку Лукашэнкі.
Гэта хутчэй выказванне нашай салідарнасці з беларускім грамадствам і негатыўнай ацэнкі таго, што робяць улады. Некаторыя палітычныя зняволеныя знаходзяцца на мяжы смерці. Гэта не можа быць пакінута без адказу.
На граніцы смерці. Таго не можна заставіць без адповедзі.
Менскі палітолаг Алексей Кароль прызнае санкцыі, уведзеныя сёння Еўразвязам, супраць набліжаных да беларускай улады бізнэсоўцаў і іхніх фірмаў, часткова эканамічнымі.
Яны абмежаваныя і тычацца хутчэй за ўсё асоб і актываў гэтых асоб. Для іх гэта ўнушальна. Менавіта гэта і выклікала найбольшае абурэнне, як у іх саміх, так і у Александра Рыгоравіча. На жыцці звычайных беларусаў гэта ніяк не адаб'ецца, таму што тыя прэферэнцыі, якія давалі гэтыя эканамічныя сувязі, яны ніякім чынам не адбіваліся раней на дабрабыце беларусаў і зараз не закрануць абсалютна іх інтарэс.
Свой адказ на гэтыя санкцыі Еўразвязу беларускія ўлады ўжо абазначылі, перакананы спадар Кароль.
Санкцыі на санкцыі, невыязныя на невыязных. І хутчэй за ўсё яны будуць адсочваць тых актывістаў дэмакратычных, якія выказваюць і ухваляюць гэтыя санкцыі.
Рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадзім Гігін перакананы, што Еўразвяз робіць захады, каб паўплываць на простых беларусаў, на тых, хто працуе ў кампаніях Чыжа і Певцеева. Вадзім Гігін мяркуе, што рэакцыя афіцыйнага Мінску будзе жорсткай.
Санкцыі будуць жорсткія, яны будуць накіраваны супраць тых здраднікаў і нягоднікаў, падпудніках, якія заклікаюць да гэтых санкцый ўнутры Беларусі. Яны павінны атрымаць вельмі моцны сігнал ад нашага грамадства, ад нашай дзяржавы, што здраднікам быць нельга. Калі ты здраднік, ты пастаўлены па-за грамадствам. Цябе няма месца ў сучасным грамадстве.
Другім тыпам рэакцыі Мінску будзе ўзмацненне інтэграцыі Беларусі з Расіяй і Казахстанам, мяркуе праўладны палітолаг Вадзім Ігін.
Абсалютна натуральны працэс рэінтэграцыі постсавецкай прасторы, дзякуючы гэтым незразумелым, неадэкватным і нерацыянальным крокам з боку Еўрапейскага саюза, ён значна паскараецца.
Говорив редактор часопису адміністрації президента «Білоруська думка» Вадим Гігін. Тим часом пресовий секретар Міністерства заміжних справ Андрій Савіних заявив нашому кореспонденту, що у сьогоднішніх умовах білоруський бок не бачить необхідності у присутності на території Білорусі відкликаних амбасадорів тих держав, які проголосували за поширення санкцій.
Белорусская сторона сожалеет о принятом Советом Евросоюза решении о введении дополнительных санкций в отношении ряда белорусских граждан и предприятий. Данный шаг еще более отдаляет перспективы нормализации отношений и возобновления диалога по чувствительных для сторон темам. Европейские политики находятся в плену конфликтного мышления. Они остаются заложниками логики принуждения и шантажа. Мы вынуждены незамедлительно приступить к реализации комплекса мер реагирования. О такой возможности наши европейские партнеры были заранее поставлены в известность. В сегодняшних условиях белорусская сторона не видит необходимости в присутствии на территории Белоруссии отозванных послов государств, проголосовавших за данное решение.
Говорив пресовий секретар Міністерства заміжних справ Андрій Савіних. І більше інформації про сьогоднішнє рішення Європейського зв'язу і про реакцію білоруських уладів, а так само реакцію різних представників білоруського громадства можна знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.org. До речі, на заяву пресового секретаря білоруського МЗС уже відреагував депутат Європейського парламенту від Польщі Марек Мігальський.
Почекаємо, покуль викажуться найвищі улади Білорусі. Коли показалося, що амбасадорів не тільки вислали на консультації, але і відклікали, так це означало б, що білорусько-євразіатські дочинення досягнули дна. Це був би кінець. Нема у мові дипломатів гіршої речі, ніж позбавитися від амбасадорів. Сподіваюся, що Лукашенко кінчатково не з'їхав з глузду і не зробить цього. А виказування представника МЗС покуль що залишиться приватним міркуванням одного з білоруських чиновників.
Приватна чи полуприватна єдного служеннику Білорусі.
Говорив депутат Європейського парламенту від Польщі Марек Мігальський. Ви на хвалях Радіо Свобода, і я ще додам, що сьогодні висвітлився 14-й чоловік, якого не випускають уже з Білорусі. Намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лео Марголін отримав довідку у Борисовському районному управлінні внутрішніх справ, що йому часово обмежуване право виїзду за межу. Там потлумачили, що таке рішення прийнято з причини пред'явлення громадянського позову у суді, але йому не дали ніяких подробязностей, яких це позов і у яким суде. Больше подробностей про тех, кого не выпускают в Беларусь, с Беларуси и не выпускают в Беларусь на нашем сайте в интернете свобода.org. А как вы ставитесь до того, что Евразвяз поширяя санкции супраць белорусской влады, потребующие спынения политичных репрессий? На такое питание сегодня отказали жыхары Гомеля.
От политики далеко. Ну, санкции, ну и что? Ответные санкции есть. Куча всяких мер. Ну, сколько уже вводили санкции, сколько раз этого было? Ну и что? Кроме Евросоюза на планете еще куча других стран, там и Казахстан, и Россия, и Восток, с которыми, насколько я знаю, идет обширное сотрудничество.
Санкции к хорошему ничему не ведут.
Наверное, правильно, я так думаю. Надо безобразие окончать. Политических репрессий в странах не должно быть. Каждый имеет свою точку зрения и должен ее высказывать. Садить за это нельзя. Принимают санкции, а что делать?
Но им где-нибудь надо, может быть, чуть-чуть поменять свою политику. А в целом мы вправе сами решать свою судьбу. Мы трудолюбивый народ. Мы хотим, чтобы у нас было все хорошо.
Отрицательно. Я и им это говорил. Там, когда бывает за границей, решать надо дипломатическим путем все. Мы этим не поможешь ни им, ни нам. И им, и вовряд, и нам, потому что мы торгуем с ними больше. Тоже очень много товара идет к ним.
Мне кажется, они просто этим хотят нас задушить. И чтобы мы разорвали все связи с Россией, СНГ, и вступили с ними в союз, с Евросоюзом. Это глупый шаг Евросоюза вообще. Потому что против нашей верхушки действовать, это фактически действовать против народа.
Не их на дело вмешивается, другое государство.
Думаю, что абсолютно все верно. Для простых граждан это никак не отразится. А для руководства этой страны, несчастной, это прекрасно. Может возьмутся за ум.
Мне до лампочки, серьезно. Что введут, что не введут, одинаково будет. Сам Евросоюз не определился еще что делать.
Если они не вредят моей жизни, значит правильно. Если вредят моей жизни, значит неправильно. Общественность должна сказать свое слово. Это все люди, проживающие в Беларуси.
За санкции. Мне не нравится политический режим в своей стране.
На пытание нашего корреспондента отказали люди на гомельских улицах. А вы сами можете выказаться на конт подея у Беларуси и свете 266-39-52, номер аутоотказника в Менску, и он працует без перапынку.
Лукашенко, как заевшая пластинка, постоянно говорит о том, что при Шушкевиче россияне сидели на чемоданах, ожидая высылки из Беларуси. Почему же он не говорит, сколько граждан Беларуси и в первую очередь коренных белорусов выехало из страны за период ее правления? Кстати, он же неоднократно говорил, что в Беларуси нет олигархов, что у него не воруют. Оказывается, и олигархи есть, которых теперь не пускают на Запад, и тюрьмы забиты заворовавшимися, в том числе бывшими высшими чинами. Нехорошо врать, Александр Григорьевич. А ведь и церковь посещаете, а одна из заповедей говорит «не обмани».
Чем отличается спорт лото от пирамиды БММ? Я ни с чем не связываюсь. Я знаю, что это хлышня. То взяли, разогнали, а спорт лото почему людей обманывает? Это обман, хлышня. В глазах людей. И Лукашенко все позволено, можно. Чем отличается? Это то же самое, что и спорт лото.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Евразвяз затвердил новые санкции супраць белорусских уладов. Под заборону выдачи европейских виз и замороживания активов трапили еще 12 особов. Санкции введены и супраць 29 фирмов, которые належат трем белорусским бизнесовцам – Владимиру Певцеву, Юрию Чужу и Анатолию Тарнавскому. Прессовый секретарь Министерства замежных справ Андрей Савиных заявил, что у сегодняшних умовах белорусский бок не бачит необходимости у присутности на территории Беларуси откликанных амбассадоров тех держав, которые голосовали за поширение санкций. Гладовника Сергея Коваленко переведут из изолятора на улице Володарского в Менску у психиатричное отделение при колонии Витьба-3. Про это заявил начальник департамента выполнения покарания у Министерства внутренних справ Сергей Проценко под час встречи с женкой изневоленного. Мы на хвалях Радио Свобода. До одного из самых заможных белорусских бизнесовцев Владимира Певцеева, який летась трапил под экономичные санкции у развязу за финансовую подтримку режиму Лукашенки, сегодня додались еще двое – Юрий Чиж и Анатоль Тарнавский. Те насамрэч отчувально ударят европейские обмежования по бизнесовцах, яких представники у развязу часом называют «кошельками Лукашенки», высветлял Игорь Корней.
Усе тры прадпрымальнікі, на якіх пашырыліся санкцыі еўразвязу, уваходзяць у лік найбольш паспяховых і ўплывовых бізнэсоўцаў Беларусі. Іхнія супольныя актывы складаюць мільярды даляраў, а дзелавыя інтарэсы сягаюць далёка за межы краіны. Але паводле дадзеных еўрапейскіх аналітыкаў, усе звышпрыбыткі нажытыя не без спрыяння з боку ўладаў, а таму наўпрост ці ўскосна ідуць на падтрымку рэжыму. Один з самых паспяховых на пачатку і ў сярэдзіне 90-х менскі бізнэсовец Андрэй Клімаў пачынаў набіраць капітал паралельна з цяперашнімі алігархамі. Але ад таго часу Клімаў зрабіў тры палітычныя ходкі, ягоны бізнес пры непасрэдным удзеле дзяржаўных структураў быў развалены.
Насколько я інфармаваў насчёт бізнеса, которым занимается тот же Чиж или тот же Тарнавский, без преференции со стороны государства, тяжело было бы вести. Но дело в другом. Чиж крепостной, я бы даже сказал. Мало кто знает, что он тоже в тюрьме ведь посидел. По меркам Белоруссии мало кто сможет с ним сравниться. Но ведь это должность даже скорее. По сути, своей независимый человек. Через него планирует таким образом нести определенные ограничения по распоряжению средствами режима. Конечно же, те люди, которые принимали это решение, руководствовали определенными соображениями, которые имели успех в прошлом.
Бизнесовцы на санкции Евразвязу отреагировали по-разному. Владимир Певцев при уделе литовской адвокатской конторы еще летось инициировал одразу же 4 судовые процессы у Люксембургском суде, потребуючи выдаления его прозвища с черного списка и выключения оттуль трех ягоных компаний – «Белтехэкспорт», «БТ Телекоммуникации» и «Спорт Пары». А вот Юрий Чиж у размове со «Свободой» напередодні заявил, что ему до одного места, кто какие обмежевания супроть его уводить. Ягоная компания Трайпл реализует шматмиллионные проекты со Словенией и Латвией, официальные представники яких и выказывались супроть унесения Чижа у черный спис. До прикладу, словенская компания «Рико» мае два контракты с «Трайплом» на агульную сумму 150 миллионов евро. Словенцы выиграли тендер на будовлю элитного отеля «Кемпинский» у центра Менску. У Латвии Юру и Чужу належат две компании. У Даугавпилсе подразделение Трайпла тиснуть с рапсовых семок оливу, якая смешивается с танной белорусской соляркой. Отрыманное биопалево потом реализуется у Латвии и Эстонии. Что до еще одного фигуранта черного списка Еврозвязу, керовника группы компании «Юнивест» Анатолия Тарнаускага, то свои миллионы в Беларуси он здолел заработать за последние 10 годов, перевевши бизнес с России и Украины. Ягоная фирма – перепрацовщик и экспортер нафты, а так само могутный гулец на рынку нерухомости. Один из опошних масштабных проектов Тарнаускага – перенос турмы с Менской улицы Кальварийской и побудова на вызволенном месте элитного жилого квартала «Каскад». И он узводит жилье, готели, гандлево-забавляльные и физкультурные комплексы по всей Беларуси.
Рассказывал Игорь Корней. Дадам, что поводле теперешних санкций Евразвязу, мета яких спынение репрессию и вызволение политвязнев, фирмам, якія належать трем белорусским олигархам, будет заборонено заключать новые контракты, але уже теперешние дейные контракты заходние компании могут завершить. Вы на хвалях Радио Свобода, и теме санкций будет присвечена и сегодняшняя наша экспертиза.
В экспертизе «Свободы» передача на тему, какие наступствы будут иметь новые санкции Евразвязу. Рада министров замежных справ Евразвязу поширила список белорусских особых компаний, что трапляют под санкции. Чому Европа идет по шляху обострения конфликту? Чому не дали выников кулюарные перемоги? Яким может быть отказ официального Минску? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы», директор по доследованиях либерального клуба Евген Прейгерман из Минску и эксперт Центра усходних доследований Камник Лысинский из Варшавы. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Гэтую перадачу слухайце ў нашай праграме пазней. Таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Выступаючы на слуханнях у фінскім парламенце, міністр культуры і спорту Паава Архімякі сказаў, што фінскі ўрад звярнуўся да Федэрацыі хакею Фінляндыі скарыстаць свой уплыў, каб пазбавіць Беларусь права на правядзенне чэмпіянату свету па хакеі ў 2014 годзе. Паводле Архімякі, аўтакраты выкарыстоўваюць важныя спартовыя падзеі ў прапагандысцкіх мэтах. Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка сказаў Архімякі: «Зацікаўлены толькі ў сваіх грошах, утрыманні ўлады і хакеі». Дарэчы, прэзідэнт Фінскай федэрацыі хакею з'яўляецца адначасова віцэ-прэзідэнтам міжнароднай федэрацыі. У гісторыі ўжо быў прэцэдэнт перанясення чэмпіянату з адной краіны ў іншую. У сувязі з савецкім уварваннем у Чэхаславакію ў 1968 годзе хакейны чэмпіянат 69 году праводзіўся не ў Празе, як было запланавана раней, а ў Стакгольме. Вы на хвалях Радыё Свабода, і вы самі можаце выказаць сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Аўтаадказнік у Менску 266-39-52, і працуе ён без перапынку.
Чаго варты тыя памылкі, калі потым над імі ніхто не працуе? Мабыць, гэта не першы раз, калі ўлада кажа: «Прыходзьце заўтра», а тут яшчэ і ўся камп'ютарная сетка ляснулась. Няўжо за балбатні усе страцілі пісьмовыя навыкі? Я разумею так. На кожнае ваша пытанне, паважаныя спадары, гэтая ўлада павінна адказваць пісьмова. Як толькі атрымалі вусны адказ, адразу патрабуйце яго ў пісьмовым выглядзе. Паверце, і вам весялей, і не мазгавая напруга. Як казаў мне калісьці один прокурор, не ў такія ў далёкія часы: «Трэба даць такі адказ, каб дурасць не была відна. А нам трэба так рабіць, каб гэтая самая іх дурнота із всех дзірак лезла і была відавочна не толькі нам, але і той часткі чынавенства, якая яшчэ здольная разважаць. А такіх большасць».
266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе 24 гадзіны на суткі. Вы на хвалях Радыё Свабода. У неделю 25 соковика День воли. У гэты день 84 годы тому была обвешенная незалежность Белорусской Народной Республики. На передадні святкавання демократичные активисты у регионах потрапляют под переслед и часом их затрымливают, поведомляют наши корреспонденты. У минулую среду у вечера молодые активисты Европейской Беларуси Скалинковича Микита Коваленко был затриман у Менску милициантами и покараны 6 сутками администрационного арешту за вывешивание у метро улетки про святкование Дня воли.
У минулую среду у вечера молодые активисты Европейской Беларуси Скалинковичу Микита Коваленко был затриман у Менску милициантами и покараны 6 сутками прычынамі адміністрацыйнага арышту за вывешанню метро улёткі пра святкаванне Дня волі. На малой радзіме Мікіты 25 сакавіка не плануецца публічных акцыяў. Грамадскі актывіст Калінкавіч Дзяніс Рабянок кажа, што найбольш актыўна жыхары раёну, каму неабыякавая ідэя беларускай дзяржаўнасці, збіраюцца ў Менск на дазволены гарвыканкамам мітынг. Непасрэдна ў рэгіёне мясцовыя ўлады падобных дазволаў на мітынгі даўно не даюць.
У нас же, як купім анекдот, кроку вправо, кроку лево расстрэл. Як толькі ты пачнеш неяк выяўляць сваю актыўнасць, то цябе адразу забіраюць. Я думаю, што гэта нават і не звязана з днём волі. Увесь жа час, кожны дзень, толькі выйшаў на вуліцу раздаць нейкія газеты, ці што, адразу ж забіраюць на суткі. Гэта звычайная практыка рэжыму Лукашэнкі браць і сажаць людзей, каб яны не займаліся грамадска-палітычнай дзейнасцю.
Рагачовскі і мазырскі актывісты таксама збіраюцца ў сталіцы на свята. Да прыкладу, сябра БНФ з Мазыра спадар Віталь заяўляе.
Я асабіста збіраюся ехаць у Менск на святкаванне Дня волі.
У Гомелі палітыкі грамадскі актывісты правядуць 25 сакавіка трэцюю сесію народнага сходу, на якой будзе агучана праграма за справядлівыя выбары. Захоўваецца таксама традыцыя ў складання кветак у Новабелецкім раёне Гомеля, дзе ў свой час жыла выбітная дзяячка БНР Палута Бадунова. Актывісты кааліцыі «Наша альтэрнатыва» наважаны павіншаваць з днём волі мінакоў на вуліцах абласнога цэнтру. Гаворыць Кастус Жуковскі, прадстаўнік «Нашай альтэрнатывы».
Фармат свята, канешна, пакуль дакладна не зацверджаны, але мы будам па-любому абзначаць свята 25 сакавіка. Мы пойдам павіншуем па вуліцы людзей, сходзім у кавярню, вырабілі некаторую частку там уже буклетаў такіх невялічкіх красачных. Для мяне асабіста 25 сакавіка гэта дзень станаўлення дзяржаўнасці Беларусі, як краіны менавіта пад назвай Беларусь. Пасля 200 гадоў панавання Расійскай імперыі на тэрыторыі мы вырваліся з яе смертэльных абдымкаў і абвясцілі на ўвесь свет, што мы ёсць.
У горадні ўлады не дазволілі правесці мітынг з нагоды Дня волі. 25 сакавіка прыхільнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі адзначаць свята сходам. Грамадскія актывісты плануюць у гэты дзень ускласці кветкі да помнікаў і памятных шыльдаў.
Кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Юры Істомін быў адным з заявнікаў на мітынг 25 сакавіка, які не быў дазволены ўладамі. Цяпер мова ідзе пра ўшанаванне дзеячаў, якія спрычыніліся да змагання за незалежнасць в розныя часы, кажа Юры Істомін.
Пакуль гэта папярэднія планы, вось калі там не ўмяшаюцца супрацоўнікі міліцыі, але мы ў 16 гадзіне хацелі б падысці да чыгуначнага вакзалу, скласці вось каля помніка кветкі, потым па дарозе на новы замак да купалу скласці.
Гісторык, журналіст, актывіст СДГ Владзімір Хельманович зазначае, што ў горадні ёсць нямала месцаў, да якіх варта прыйсці на дзень волі.
Гэта шыльды, павешаныя на чыгуначным вакзале ў гонар паўстанцаў 1863 году. Гэта шыльда паўстанцам Касцюшкі, размешчаная на новым замку. Гэта помнік Вітаўту драўляны. Памятны знак пагоні на Грунвальд каля Калорскай царквы. Гэта шэраг шыльдаў выдатным дзеячам, такім як Рыгор Шырма, альбо Міхась Скачоў.
Тым жа часам Владзімір Хельманович канстатуе.
На жаль, за апошнія 10 гадоў хіба ніводнай не паўстала такой шыльдай мемарыяльнай. І мы разумеем, чаму в гэтым сэнсе Гародня адзін з самых адсталых гарадоў, хоць увесь час дакляруецца, што гэта цэнтр турызму, але нічога па сутнасці не робіцца па ўшанаванню выдатных людзей, сапраўды асабліва звязаных з беларускай дзейнасцю.
На Віцебшчыне дэмакратычныя актывісты ў дзень волі ўшануюць памяць Васіля Быкава і Владзіміра Караткевіча.
Віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Пётр Сарапеня падаў заяўкі ў 3 раённыя адміністрацыі на правядзенне 3 пікетаў на Дня волі.
Написал я своего имени Першебайским, Хатрическим и Чигуночным. Пикеты в разные часы. В одном районе в один час постоим этом, поедем на иншее место, там приедет пикет. Отказали всюду. Указывается, какие причины, что не своечасово, с запозднением. И изробили это домовы с пожарниками, с худкой допомогой.
Заяву спадар Сарапені падаў 10 сакавіка за 15 дзён да імпрэзаў. Чыноўнікі напісалі, што ён спазніўся, бо законадаўства пра масавыя акцыі дужа супярэчлівае, лічыць віцебскі актывіст, юрыст Алексей Гаўруцікаў.
Соответствии с процессуальным законодательством отсчитывается процессуальный срок после наступления события. А этот закон предусматривает сроки до наступления события. 15 дней до 25 числа. Если мы отнимаем, получается 10. Но учитывая, что процедура подсчета не прописана, то включать день этого события или не включать?
Алексей Гаурутиков, Ян Державцев и Христофор Жаляпов так само подавали заявки на імпрэзы 25 сакавіка. Гэта меліся быць шэсце і сход на плошчы Свабоды. І таксама мерапрыемствы забаранілі, у тым ліку і таму, што не былі заключаныя дамовы з адпаведнымі службамі. Спадар Гаурутиков кажа, што дамовіцца з імі амаль неверагодна.
УВД уклоняецца ад заключэння, говорит, мы і так будзем исполняць охрану общественного порядка. Комунальное хозяйство говорит, мы і так будзем убираць. А скорая помощь, у них вечно не хватает ресурсов, машин.
Што да акцыі на 25 сакавіка, то тут ад хуткай дапамогі актывісты атрымалі нетрадыцыйны адказ. Лекары напісалі, што шэсце будзе замінаць руху па вуліцы Леніна, і таму адмовілі. У Віцебску вырашылі адзначыць дзень волі наступным чынам: сабрацца а першай гадзіне каля Уваскрасенскай царквы, ды супольна ўскласці кветкі да мемарыяльнай дошкі Васілю Быкаву і да помніка Уладзіміру Караткевічу.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў сёння Свабодзе, што ў кожным рэгіёне, дзе існуе кааліцыя дэмакратычных партыяў і рухаў, абавязкова будуць адзначаць незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі.
Дзень волі — гэта свята. Гэта не класічная акцыя. Людзі выходзяць, каб святкаваць. І настрой у рэгіёнах ён не можа адрознівацца ад сталіцы. Іншая справа, іншая сітуацыя, якая рэакцыя у мясцовых уладаў на гэтае свята, яна будзе хутчэй за ўсё розная. Там, дзе ёсць поўная ксеракопія Александра Лукашэнка, там хутчэй за ўсё не дазволяць праводзіць нічога. Там, дзе мясцовыя ўлады больш-менш лаяльныя і крыху больш разумныя, нейкі фармат акцыі дазволяць правесці. Я не думаю, што гэта будзе масавымі мерапрыемствамі, але актыўная частка грамадства выйдзе, і вельмі важна, каб хоць у невялікім фармаце гэта адбылося, гэта прайшло, таму што гэта свята, якое нельга вытравіць ні з памяці, ні з календара. Яно было учора, яно так ці інакш ёсць сёння, і самае галоўнае, што ў яго вельмі перспектыўнае заўтра.
Гаварыў Анатоль Лябецька. Болей пра святкаванне Дня волі на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Еўразвяз зацвердзіў новыя санкцыі супраць беларускіх уладаў. Пад забарону выдачы еўрапейскіх віз і замарожвання актываў трапілі яшчэ 12 асобаў. Санкцыі ўведзеныя і супраць 29 фірмаў, якія належаць тром беларускім бізнэсоўцам: Уладзіміру Певцеву, Юрыю Чужу і Анатолю Тарнаўскаму. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Андрэй Савіных заявіў, што ў сённяшніх умовах беларускі бок не бачыць неабходнасці ў прысутнасці на тэрыторыі Беларусі адкліканых амбасадараў тых дзяржаў, якія галасавалі за пашырэнне санкцый. Галадоўніка Сергея Каваленку перавядуць з ізалятара на вуліцы Валадарскага ў Менску ў псіхіятрычнае аддзяленне пры калоніі Відзьба-3. Пра гэта заявіў начальнік дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных справ Сергей Працэнка падчас сустрэчы з жонкай зняволенага.